kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, muling pinag-uusapan ang itinuturing na Filipino hit maker ng taon na si Moira de la Torre. Isang kasaysay na naman ang naitala ng Filipino singer dahil sa nitong linggo lamang, May 29, ay nalampasan ni Moira de la Torre ang 2 bilyong streams sa Spotify. Siya ang unang Pilipinong soloista at unang Filipino female artist na makagawa nito sa nabanggit na music platform. Si Moira din ang 2 OPM artist overall na makalampas sa 2 bilyong stream sa Spotify sa lahat ng kredito. Una itong nakuha ng grupong Ben & Ben. Sa kanyang post sa X o dating Twitter, nagpasalamat si Moira sa kanyang mga tagahanga at sa mga sumusuporta sa kanya sa panibagong milestone na ito sa kanyang karera. Patuloy ang pamamayagpag ni Moira na ang buong pangalan ay Moira Rachel Bustamante de la Torre bilang most streamed solo artist sa Pilipinas. Si Moira ay nakilala sa kanyang natatanging estilo ng pagkanta, mga tagos sa puso na awitin at malapaos at malaanghel na boses. Noong nakaraang Marso lamang, tinanggap ni Moira ang Hitmaker Award sa kauna-unahang Billboard Philippines Women in Music. Kasalukuyang nasa Amerika ang singer-songwriter para sa kanyang US leg ng ginagawang Moira World Tour 2024. Magtutungo din siya sa ilang bahagi ng Canada nitong Hunyo. Noong nakaraang Oktubre ng nagdaang taon, ay nagkonsyerto din si Moira sa Australia, kabilang kanyang concert sa Sydney at Melbourne. Ang 30 taong gulang na singer-songwriter ay unang sumali sa The Voice of the Philippines noong 2013, kung saan niya inilabas ang kanyang debut EP na may titulong Moira. Nakilala rin siya sa kanyang interpretasyon sa awiting Titibo-Tibo ni Libertine Amistoso nang sumali siya sa Himig Handog Music Video Competition kung saan siya nanalo. Ilan sa mga sikat niyang awitin ng Paubaya at Babalik Sa'yo. Isang Pilipina naman sa United Kingdom ang pinag-uusapan ngayon online dahil sa kanyang negosyo na nagtataguyod sa kinagigiliwan ng mga Pinoy na banana ketchup. Si Ronnie Bandong, o mas kilala sa tawag na Ronnie, ay siyang founder at director ng Ronnie B's Kitchen, isang maliit na artisan producer ng Philippine flavored sauce sa UK na nagtatampok ng mga natatanging lasa na mula sa Pilipinas. Isang banana ketchup na gawa ni Ronnie na tinanghal na winning product sa pa-contest na Aldi's Next Big Thing na ipinalabas sa Channel 4 Television Company sa UK. Sa naging palabas, ikinatuwang matikma ng mga judges ang lasa ng hindi pangkaraniwan para sa kanila na banana ketchup. Sa 2 serye ng palabas, isang banana ketchup ni Ronnie na napili para maisama sa mga produkto na tampok sa supermarket na Aldi sa UK. 100,000 bote ng banana ketchup ang kinailangang ma-produce ng negosyo ni Ronnie para i-display sa naturang supermarket chain. Sa kwento ni Ronnie sa palabas sa UK, sinabi nito na inabot ng 2 taon bago niya magawang perfect ang lasa ng kanilang banana ketchup sauce. Paliwanag ni Ronnie na ang kanyang produktong ketchup ay naglalaman din ng kamatis na bumubuo ng 20% nito at malaking bahagi ng sauce ay gawa sa saging. Nilalagyan din nila ng beetroot powder, paminta, suka at asukal ang kanilang banana ketchup para sa natatanging lasa nito. Naging emosyonal din si Ronnie nang ihayag niya sa serye na naging misyon niya sa kanyang pagtira sa UK na mailagay ang lasang Pilipino at pagkaing Pinoy sa mapa ng pagluluto sa UK. Itinuturing na passion project May 7 taon na ang negosyo ni Ronnie. Pero sinabi nitong isang malaking oportunidad na mapasama ang kanyang produkto sa isa sa malaking supermarket sa UK. Isang 79-year-old naman na Pilipino sa Amerika ang viral din ngayon nang lumabas ang kwento tungkol sa kanyang naabot na pangarap, ang mabisita ang lahat ng bansa sa buong mundo. Sa palabas na Good Morning America, inilarawan na dream come true ni Luisa Yu na sa wakas ay natapos na niyang bisitahin ang lahat ng 193 na bansa sa mundo. Ayon sa Filipino-American na si Luisa, na 5 dekada bago niya makumpleto na mapuntahan ang lahat ng bansa sa mundo. At ang pinakahuli sa kanyang listahan ay ang bansang Serbia. Nobyembre pa ng nagdaang taong 2023 nang makumpleto ni Luisa ang kanyang travel bucket list. Pero alam niyo ba na hindi si Luisa ang unang Pilipino na makapaglakbay sa lahat ng bansa sa mundo? Ang pinakaunang Pilipino na makagawa nito ay ang kapwa PhilAm na si Lourdes Odette Ricasa. Nakumpleto niya ang biyahe sa lahat ng bansa noong taong 2022 nang dumating ito sa Kurdistan, Iraq noong August 25, 2022. Kinumpirma naman ng Nomad Mania na nakumpleto nga ng 2 Pinay na ito ang pagbiyahe sa lahat ng bansa sa mundo. Ang Nomad Mania ay siyang may record ng lahat ng tao na nakapunta na sa lahat ng 193 na bansa sa mundo. Sa kabuuan, tinatayang nasa 465 na tao ang nakabisita na sa lahat ng bansa ayon sa tala noong katapusan ng taong 2023. Sa bilang na ito, 9 na Australians ang nakagawa na nito at 2 naman ay Pinoy. Ikaw ba, balak mo ring makabiyahe sa lahat ng bansa sa mundo? Ihanda ang sarili sa biyahe, pati na rin ang inyong bulsa. Yan ang ating trending ngayon at para balikan ang iba pang mga naging trending sa mga nakalipas na linggo, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Annalyn Villata pa sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.